Гаворыць радыё «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Спачатку коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Суд Еўразвязу адмяніў санкцыі супраць былога прэм'ера Украіны Міколы Азарава і шэрагу чыноўнікаў часоў Віктара Януковіча. Яны падазраюцца ва Украіне ў раскраданні дзяржаўных грошай. Аднак суд вырашыў, што службовыя асобы не могуць быць падвергнутыя санкцыям толькі за тое, што вядзецца расследаванне іх дзейнасці. Арыштаваныя актывы гэтых асобаў павінны быць размарожаныя. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч асудзіла напад супрацоўнікаў міліцыі на беларускага журналіста Паўла Дабравольскага і заклікала ўлады гарантаваць бяспеку журналістаў. Журналіста парталу TUT.BY Паўла Дабравольскага 25 студзеня збілі ў Фрунзенскім судзе Менску, куды ён прыйшоў рабіць рэпартаж. Гэтая тэндэнцыя адмоўна адбіваецца на свабодзе СМІ і павінна быць скасаваная як мага хутчэй, адзначыла Міятавіч. Швецыя прыняла рашэнне дэпартаваць прыкладна палову новых мігрантаў. Гэта будуць тыя, хто прыбыў у краіну ў 2015 годзе і атрымаў адмову на просьбу аб прытулку. Як заявіў міністр унутраных спраў Андерс Егеман, іх можа быць ад 60 да 80 тысяч. Насельніцтва Швецыі каля 10 мільёнаў і доля прыбылых тут адна з найвышэйшых у Еўропе. Знаёміцца з іншымі навінамі мы запрашаем на сайт свабода.орг. І побач са мною ў студыі мой калега Сергей Абламейка. Сергей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце свабоды?
Самая галоўная навіна ў нас, Алена, сёння, гэта такая чалавечая жыццёвая гісторыя. У Барысаве ад газу загінулі 6 чалавек у адным доме, сям'я, у тым ліку двое дзяцей. Нашы карэспандэнты з'ездзілі на месцы, пагутарылі з жыхаркай дому. І вось, аказваецца, яна сцвярджае, што ўчора на скаргі жыхароў дому санстанцыя, газавікі, тры разы хуткая дапамога прыязджала, 6 разоў прыходзілі супрацоўнікі ЖЭСу, і ніхто з іх не прызнаў, што ў доме мае месца ўцечка газу. У выніку атрымалася такая вось сітуацыя, што на адным з паверхаў 6 чалавек загінулі. І сёння ўжо заведзена крымінальная справа супраць супрацоўнікаў Барысаў міжрайгазу. Ну, а сярод іншых важных і эксклюзіўных тэмаў нашага сайту, напрыклад, вядомы музыкант Сергей Мікалок звярнуўся да Міністэрства культуры з просьбай даць яму пляцоўку для выступу у любым месцы Беларусі, у любы час і ў любы дзень. Гэта ён называе тэстам на тое, ці сапраўды ў Беларусі існуюць чорныя спісы.
Ну, а як галасуюць наведнікі сайта, які матэрыял, якая тэма ім падаецца самай цікавай?
Самы чытаны сёння матэрыял на нашым сайце – гэта інтэрв'ю з галоўным рэдактарам расійскага нацыяналістычнага сайту «Спутнікі пагром» Прасвірыным. Ён заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё, што Лукашэнку 25 студзеня ў Расіі быў створаны камітэт, які збіраецца адраджаць вялікую Расію, у тым ліку ўключыць у яе склад украінцаў і беларусаў, Украіну і Беларусь. І вось ён у гэтым інтэрв'ю сцвярджае, што Лукашэнку гэтыя людзі, калі прыйдуць да ўлады ў Расіі, аддадуць пад трыбунал, Беларусь стане Менскай губерняй у складзе Расіі, беларусы будуць шчаслівыя, то будуць жыць у велізарнай дзяржаве, якая распасціраецца на два кантыненты – ад Берасцей да Курыл.
Гэтыя і іншыя тэмы знойдзеце на сайце свабода.орг.